Vă invit să vă ridicați și să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la cartea Neemia, capitolul 6, voi citi de la versetul 1. Nu pusesem încă ușile porților când Sambalat, Tobia, Geshem, Arabul și ceilalți vrăjmași ai noștri au auzit că zidisem zidul și că n-a mai rămas nicio spărtură. Atunci Sambalat și Geshem au trimis să-mi spună: vino și să ne întâlnim în satele din Valea Ono. Își puseseră de gând să-mi facă rău. Le-am trimis soli cu următorul răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Mi-au făcut în 4 rânduri aceeași cerere și le-am dat același răspuns. Sambalat mi-a trimis solia aceasta a 5-a oară prin slujitorul său care ținea în mână o scrisoare deschisă. În ea era scris: se răspândește zvonul printre popoare și Gashmu spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați și că în acest scop zidești zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor și că ai pus chiar proroci ca să te numească la Ierusalim împărat al lui Iuda. Și acum lucrurile acestea vor ajunge la cunoștința împăratului. Vino dar și să ne sfătuim împreună. Am trimis următorul răspuns lui Sambalat: ce ai spus tu în scrisoare nu este. Tu de la tine le născocești. Toți oamenii aceștia voiau să ne înfricoșeze și își ziceau: li se va muia inima și lucrarea nu se va face. Acum, Dumnezeule, întărește-mă. Amin. Vă rog să vă reașezați. Mulțumim Domnului pentru acest nou prilej în care ne putem ruga, putem cânta și putem să ne zidim sufletește prin cuvântul de învățătură al Scripturii. Am dorit să rămân și eu în paleta foarte largă și plină de nuanțe a acestui subiect al călăuzirii lui Dumnezeu și să vorbesc puțin în seara aceasta despre călăuzire în mijlocul diversiunii. Când spun diversiune, mă refer la diversiunea pe care Sambalat și grupul lui au creat-o în încercarea de a împiedica sau de a obstrucționa lucrarea de rezidire a zidurilor Ierusalimului, lucrare pe care o făcea Neemia împreună cu poporul. Când spun diversiune, mă refer așadar la toate acele țesături, intrigi, bârfe, confuzii, scenarii, imaginații și altele de felul acesta, create cu intenții ostile de către acest Sambalat și oamenii lui, ca să poată să lovească Neemia, liderul acelei lucrări, și respectiv să lovească în toată lucrarea lui Dumnezeu. Când spun diversiune, ca să actualizăm puțin situația, mă refer la împrejurări asemănătoare în care mai trecem și noi în vremea aceasta, când vrei să faci o lucrare bună, când te implici într-un fel sau altul la zidirea, nu a unor ziduri obișnuite, ci la zidirea aceasta spirituală a bisericii, care este ca o clădire vie, din pietre vii, de multe ori ai parte de obstrucționare. Câteodată sunt așa de multe vorbe slabe, jumătăți de adevăruri, intrigi, suspiciuni, acuzații nedrepte aruncate poate la adresa ta, la adresa familiei tale, născociri cu privire la motivația care te-a determinat să faci un anumit lucru sau o anumită lucrare. Trebuie să recunoaștem că este multă diversiune și în vremea noastră, în spatele căreia e Sambalatul acestui veac. Noi l-am identificat, Scriptura îl numește Satana. E vrăjmașul care încearcă să ne lovească pe fiecare dintre noi și oarecum să împiedice această lucrare frumoasă în care ne-am implicat de zidire a bisericii. Ei bine, frați și surori, este foarte important să învățăm de la modelul lui Neemia ce a făcut el, după ce criterii s-a călăuzit el ca să reziste în fața ostilității lui Sambalat și să asigure continuitate și finalitate acelei lucrări, cu toate că diversiunea era foarte mare. Primul lucru pe care l-a făcut Neemia ca să reziste și ca să continue lucrarea a fost acela că el și-a cunoscut bine lucrarea în care era implicat. Răspunsul lui în fața presiunilor repetate pe care le-a făcut Sambalat e formulat în cuvintele pe care le-am citit din versetul 3. Le-am trimis soli cu următorul răspuns: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul ar înceta. Neemia și-a cunoscut lucrarea în care s-a implicat. El s-a dovedit a fi un om al compasiunii când de prima dată a văzut starea jalnică a cetății Ierusalim. El s-a dovedit a fi și un om al rugăciunii, care s-a identificat cu poporul, cu starea aceea de robie, cu rămășițele poporului și a plâns în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Neemia a dovedit că este un om de acțiune, pentru că el a mobilizat poporul în privința aceasta, mici și mari, tineri și bătrâni. I-a impulsionat ca să participe la această lucrare de rezidire care oarecum conferea identitatea națională a poporului. Neemia își cunoștea lucrarea pe care o făcea. Călăuzirea lui era dată de Dumnezeu din perspectiva acestei lucrări, care știa că nu este a lui, nu e o lucrare de dimensiune pământească, ci este lucrarea lui Dumnezeu. De aceea, răspunsul lui este un etalon pentru fiecare dintre noi. Nu pot să mă cobor. Dacă aș lăsa lucrarea, dacă aș abandona zidul, lucrarea ar înceta. Oamenii ar fi derutați, ar lăsa și ei mistria jos, nici ei nu s-ar mai implica, de aceea eu voi continua să rămân aici la zid. Și Neemia nu s-a coborât în valea în care l-a invitat Sambalat, sigur, cu intenția aceasta ca să-l ucidă, pentru că asta ar fi făcut Sambalat dacă cumva Neemia ar fi acceptat să se ducă acolo. Să-ți cunoști lucrarea înseamnă să nu te cobori nici tu. Să-ți cunoști lucrarea înseamnă consecvență, înseamnă consacrare. Să-ți cunoști lucrarea înseamnă să rămâi la zid, chiar dacă mai sunt bârfe, chiar dacă mai sunt critici, chiar dacă mai sunt neajunsuri, chiar dacă în loc de aprecieri și de complimente s-ar putea să fie descurajări, s-ar putea să fie interpretări greșite. Să rămâi la zid, chiar atunci când nu vezi rezultate spontane, imediate, chiar atunci când așteptările tale sunt dezamăgite și vezi că zidul se construiește destul de greu, să rămâi la zid conștientizând faptul că Dumnezeu ți-a încredințat această lucrare și că în final Dumnezeu are o mare răsplătire pentru această lucrare. Neemia nu s-a coborât. Dacă ar fi să ne gândim puțin în contrast, așa în antiteză cu alte personaje de pe paginile Sfintei Scripturi, despre Samson, Biblia ne spune că s-a coborât. Verbul acesta se repetă de câteva ori în istorisirea vieții sale și tot ne spune Biblia: Samson s-a coborât, Samson s-a coborât. S-a coborât de la lucrarea pe care o încredințase Dumnezeu și încet, încet și-a pierdut libertatea. Jucându-se cu funiile Dalilei, în cele din urmă a ajuns în lanțuri de aramă. Și avem imaginea aceea tragică a unui Samson cu ochii scoși, învârtind la râșniță, aruncat într-o temniță. Chiar dacă a avut un ultim strigăt al credinței, totuși el și-a ratat obiectivul la care îl chemase Dumnezeu, pentru că s-a coborât. Ne uităm la un alt personaj, la Iona, și el oarecum caracterizat de același verb. Biblia zice, tot de câteva ori, Iona s-a coborât, mai întâi în portul Iafo, ca să ia acea corabie și să fugă departe de fața Domnului. Apoi, după ce s-a văzut în corabie, s-a coborât puțin mai jos, în cala corabiei, să doarmă dus, cumva să se decupleze de la realitatea aceea din jur și nu-l interesa nici măcar faptul că se declanșase o furtună. În cele din urmă ajunge Iona să se coboare până la temeliile munților, când este aruncat în mare și el însuși se roagă și spune: m-am coborât până la temeliile munților. Coborârea lui Iona putea să fie fatală dacă n-ar fi fost mila lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu, dacă n-ar fi existat ceea ce noi în mod obișnuit numim a doua șansă pe care i-a dat-o Dumnezeu și care l-a ajutat cumva să se reabiliteze. Iată de ce avem noi și o cântare care în versurile ei pune întrebarea: te ridici sau te cobori? Te întreb de două ori. Pentru că unii se ridică, unii rămân la zid, unii sunt loiali în lucrarea pe care le-a încredințat-o Dumnezeu, în ciuda obstacolelor și a dificultăților, dar alții se tot coboară. În decursul timpului vezi că unii, în ciuda faptului că au ascultat sute de predici, au participat la zeci de studii biblice și seri de rugăciune, totuși n-au nicio creștere spirituală. Coboară în viața lor spirituală, nu mai au dragoste de frați, nu mai au duhul de rugăciune pe care l-aveau altădată, nu mai au pasiune pentru lucrarea lui Dumnezeu. Nu este o coborâre în altitudine geografică, vorbim de o coborâre spirituală care poate să fie foarte periculoasă. Neemia a luat o decizie și a spus: am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă cobor. Doamne, ajută-ne să fim și noi ca Neemia. Sigur că Sambalat n-a cedat și învățăm din tabloul acesta că vrăjmașul nostru nu se lasă impresionat de o decizie de o seară sau într-o circumstanță când emoțiile noastre au fost răscolite de o cântare, de o predică și dintr-o dată ne-am simțit foarte exaltați și cumva hotărâți să-L urmăm pe Domnul. Vrăjmașul vine și a doua oară, dacă este cazul și a treia oară, și pasajul acesta spune: mi-au făcut în patru rânduri aceeași cerere. Observați cât este de perseverent Sambalat în încercarea aceasta de a-l sustrage pe Neemia de la zid, de la lucrare, de la responsabilitate. Adică diavolul vine și a doua oară, vine și a treia oară, încearcă oarecum limita noastră de rezistență. Și dacă prima dată nu te-ai enervat și ai rămas o persoană calmă, vine și a doua oară, poate cu aceeași cerere, cu aceeași ispită, cu aceeași provocare. Și vine și a treia oară. Și dacă prima dată n-ai renunțat la lucrare, el vine și a doua oară cu descurajarea și cu șoaptele lui, să vadă dacă vei rămâne mai departe. Frați și surori, cred că Dumnezeu ne vrea să fim la fel de puternici, la fel de verticali și tari în caracterul nostru, indiferent cât de mult ar insista vrăjmașul să rămânem la zid, să rămânem la chemarea pe care ne-a adresat-o Dumnezeu. Și la tânărul Iosif în Vechiul Testament citim că nevasta lui Potifar în mod repetat i-a vorbit. Îi vorbea în fiecare zi, spune Scriptura. Ea a văzut de la bun început că Iosif era incoruptibil. Ea a văzut de prima dată că băiatul acesta nu zâmbea la insinuările și la aluziile ei. Dar nu s-a dat bătut, a încercat și a doua oară. A încercat prin privire, a încercat printr-un limbaj non-verbal, a încercat prin gesturi, a încercat prin apropiere și în ultima instanță a încercat printr-un abuz, prinzându-l de haină. Dar în ciuda tuturor acelor insistențe perfide și păcătoase ale nevestei lui Potifar, Iosif a rămas vertical, a rămas acel tânăr cu frică de Dumnezeu, care a preferat să fugă, dar ca să rămână cu Dumnezeu. Că e mai bine într-o temniță cu Dumnezeu decât în grațiile nevestei lui Potifar și fără Dumnezeu și fără har și fără călăuzirea lui Dumnezeu despre care noi vorbim. Insistențele lumii, ale lui Sambalat, insistențele ispitirilor din lumea aceasta sunt puternice, sunt frecvente, sunt repetate, dar vom spune și noi ca și Neemia: mi-au făcut în mai multe rânduri aceeași cerere ca să mă sustragă de la zid, dar le-am dat același răspuns: Doamne, ajută-ne! Neemia a fost omul care și-a cunoscut lucrarea. În al doilea rând, călăuzire în diversiune înseamnă că Neemia și-a cunoscut nu doar lucrarea, dar și motivația care îl ținea și care îl determina să facă lucrarea respectivă. Pentru că povestirea continuă și am citit aceste versete, Sambalat, când a văzut că Neemia nu cedează și nu coboară acolo în Valea Ono, a ticluit un plan mai special. A trimis un alt slujitor cu o scrisoare. Slujitorul acesta s-a prezentat în fața lui Neemia și a spus: omule, ia mai gândește-te încă o dată. Uite, am aici o scrisoare și conținutul scrisorii spune așa: se răspândește zvonul printre popoare și Gașmu, probabil o personalitate din vremea aceea, spune că tu și iudeii aveți de gând să vă răsculați. În acest scop zidești zidul, se zice că tu vei ajunge împărat, adică Neemia știe ce vorbește lumea? Lumea vorbește că tu vrei să-l dai jos pe împăratul Artaxerxe, că de fapt tu vrei să iei locul. Oamenii șușotesc așa printre ei și spun că tu ai niște interese ale tale personale, de aia te zbați tu, de aia muncești, de aia stai tu mereu aici la zid, pentru că până la urmă obiectivul tău final este ca să ajungi cel mai mare, ca să fii tu cineva. Așa că ia mai gândește-te și vino totuși la sfatul lui Sambalat ca să ne consultăm, poate că putem să-ți fim cu ceva de ajutor. Dragii mei, în fața acestei scrisori, dacă Neemia ar fi fost un om mai slab, poate așa cum suntem noi câteodată, s-ar fi lăsat intimidat, ar fi început să aibă emoții, să tremure, să se descurajeze și să zică, dacă așa vorbește lumea, n-are rost să mai continue această lucrare, abandonez. Dacă sunt despre mine atâtea vorbe, atâtea născociri și oamenii îmi interpretează în felul acesta motivația și gândul meu, n-are niciun rost, mă las pe gubaș. Poate noi am fi făcut așa și din nefericire îngăduiți-mă această remarcă. De multe ori suntem așa de slabi la intimidări, la născocirile oamenilor, la scrisorile lui Sambalat, care în vremea actuală se vehiculează cu o rapiditate mult mai mare pentru că avem mijloace electronice de a transmite informații și câteodată sunt informații atât de distorsionate care vin prin e-mail-uri, pe WhatsApp, pe Viber și pe toate mijloacele astea care le avem la îndemână. Și te trezești cu asemenea informații care îți atacă persoana, care îți atacă familia, care îți atacă lucrarea, care îți interpretează greșit motivația. Și dacă nu suntem niște oameni ancorați într-o relație puternică cu Dumnezeu și beneficiind de această călăuzire puternică a lui Dumnezeu, atunci slăbim și dăm înapoi. Din cauza aceasta câteodată văd cu tristețe oameni buni, oameni de bine din biserică, care se retrag. Se retrag din slujire, se retrag de la cor, se retrag de la predicarea Evangheliei, se retrag din misiune, se retrag din ajutorare, pentru că au ajuns cei din delegația lui Sambala cu tot felul de scrisori. Sau pentru că la urechile lor au ajuns intrigi de felul acesta, cuvinte de descurajare. Și foarte ușor s-au retras gândindu-se că asta ar fi soluția cea mai simplă. Călăuzire în mijlocul diversiunii înseamnă să-ți cunoști motivația și să nu te lași intimidat de oamenii care te interpretează greșit. Nu numai Neemia, dar și Apostolul Pavel a fost interpretat greșit de către unii. Dacă ne uităm în prima epistolă către Corinteni, la un moment dat, foarte transparent, el spune, nu-mi pasă dacă sunt judecat de un scaun omenesc de judecată. Chiar le zice corintenilor, nu-mi pasă nici dacă sunt judecat de voi, pentru că are cine să mă judece. Este Dumnezeu care îmi cunoaște intențiile, care îmi cunoaște motivația pentru care fac această lucrare. Nu sunt într-un spirit de competiție cu colegii mei, cu Apollo, cu Chifa și cu ceilalți, nu. Noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu, Dumnezeu mă cunoaște. Drept urmare, Apostolul Pavel se scutură de acele acuzații care nu-l caracterizau, care nu reprezentau viața și identitatea lui spirituală și a mers mai departe, cu toate că a avut și el multe probleme, mulți dușmani, inclusiv un Alexandru Căldăraru care a făcut mult rău și alteori era printre frați mincinoși, a continuat în lucrarea de zidire a bisericii Domnului Iisus Hristos. Ce faci când te întâlnești cu scrisorile lui Sambalat? Revenind la Neemia, spune aici cuvântul lui Dumnezeu, am trimis următorul răspuns lui Sambalat. Ce ai spus tu în scrisoare nu este, tu de la tine le născocești. Adică Neemia se uită foarte calm la acel slujitor al lui Sambalat și spune, știi ceva? Du-te înapoi la stăpânul tău și transmite-i următorul mesaj. Nu mă intimidează. Conținutul acestei scrisori este o poveste, este o imaginație, o ticluire. Nu reprezintă viața mea, eu îmi știu motivația. Dacă m-am implicat în lucrarea aceasta de reconstruire a zidurilor Ierusalimului, o fac de dragul lui Dumnezeu. o fac pentru slava lui Dumnezeu. Eu n-am un interes personal. Nu mă gândesc că să-l dau jos pe împăratul Artaxerxe, pentru că nu pot eu să fac așa ceva. Dumnezeu este suveran. El este cel care poate ridica sau poate coborâ un împărat. Spune lui Sambalat că eu voi continua să rămân la zid și voi continua să lucrez pentru slava lui Dumnezeu. Și decizia lui Neemia, dă-mi voie să spun în seara aceasta, trebuie să fie și decizia ta. Multe intrigi, multe vorbe slabe vor veni. Continuă să lucrezi. Multe critici vor încerca să-ți atace cumva lucrarea ta. I s-a întâmplat lucrul ăsta și lui David, ni se citea frumosul Psalm 23, care reflectă această călăuzire și părtășie pe care David a avut-o permanent cu Dumnezeu, dar în Valea Terebinților a avut și el un moment când a venit Eliab, fratele mai mare al lui David, și a spus: auzi, puștule, ce cauți tu aici pe câmpul de luptă? Îți cunosc eu răutatea și mândria inimii tale. Ai venit și tu ca să vezi lupta, să te dai... Interesant. Apropo, cui ai lăsat acele puține oi? Aveai și tu stâna ta, pătrățica ta, domeniul tău și vii acum aici printre viteji, măcar că nu era nicio luptă. Dar observați, cuvintele lui Eliab erau tăioase, erau ironice, îi atacau motivația, îl suspecta pe David de mândrie și de răutate, măcar când David nu exista așa ceva. Dacă David se afla în Valea Terebinților și dacă David își pronunțase intenția de a se lupta cu Goliat, intenția aceasta reflecta dorința lui de a-L înălța pe Dumnezeu, de a salva onoarea acelui popor care era înspăimântat la vederea lui Goliat. Dar David, ca și Neemia, dacă facem această paralelă, nu s-a lăsat intimidat, a mers mai departe, s-a rugat lui Dumnezeu, a stat la dispoziția lui Dumnezeu. Și învățăm de aici să nu dăm nici noi înapoi. Continuă să lucrezi. Mai sunt șchiopătări, mai sunt greșeli, mai sunt imperfecțiuni pe care le avem, pentru că numai cine nu lucrează nu greșește. Se poate întâmpla să mai greșim la predică, să mai greșim în cântare, să mai facem greșeli când mergem în misiune. Nu întotdeauna știm cum să ne raportăm într-un mod perfect la unele situații sau la oamenii cu care ne întâlnim. Este omenește a greși. Dar este un har că stăm la dispoziția lui Dumnezeu, că perseverăm, progresăm și noi în lucrarea pe care o facem. De multe ori când îi înveți pe alții, te înveți și pe tine. De multe ori când îi slujești pe alții, te slujești și pe tine. De multe ori când vei cânta altora, vei observa. Și frații care cântă pot confirma această realitate. Primul care se bucură ești tu. E o bucurie duhovnicească pe care Domnul o pune în inima ta. Când faci un studiu biblic cu alții, vei observa că primul care câștigă din studiul respectiv ești tu, pentru că acel cuvânt trece mai întâi prin tine, te cercetează mai întâi pe tine. Când faci fapte bune altora, în principiu te gândești că i-ai ajutat pe alții, dar de fapt vei vedea cum Dumnezeu îți dă un sentiment de pace și de bucurie, pentru că ai putut să faci și tu ceva în această imensă lucrare a lui Dumnezeu. Nu lăsa scrisorile lui Sambala să te sustragă, să te deruteze și să te depărteze de lucrarea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu. Neemia a fost omul care și-a cunoscut lucrarea. Am o mare lucrare de făcut, eu nu mă cobor, aici rămân la zid. Neemia a fost omul care și-a cunoscut motivația. Ce fac eu? Nu fac să ajung cineva și să-l dau jos pe împărat. Fac de dragul lui Dumnezeu și pentru identitatea acestui popor. Și în al treilea rând, dragii mei, învățăm din această întâmplare că Neemia și-a cunoscut Dumnezeul și cuvântul acestui Dumnezeu. Pentru că Sambalat nu a cedat. Chiar când robul s-a întors dezamăgit și a zis: Sambalat, știi ceva? Neemia asta este un pocăit tare încăpățânat. Ai văzut de câte ori am încercat să-l deturnăm de la scopul lui, să-l sustragem de la zid, cumva să-l amețim de cap prin intrigi, prin fel de fel de cuvinte și n-am reușit. E un pocăit pe care nu poți tu să-l duci așa cu doza de bere, nu poți tu să-l duci pe la cinematograf, nu poți să-l primi prin valea ONU acestei lumi, nu poți să faci ce vrei cu el. E incoruptibil, ăsta are o mentalitate, are o concepție despre viață, despre moralitate și uite, n-am reușit în niciun fel. Și Sambalat zice: atunci o să încercăm planul de rezervă. Știți că și Satan are planul de rezervă, când nu merg metodele principale, vine prin metode secundare și dacă uneori suntem atacați din afară, de lume, de oameni răi, de sistemul acestei lumi, cele mai periculoase atacuri sunt cele din interior. Și de data aceasta la Neemia vine un evreu, Nu mai vin păgânii din tabăra adversă, a celora care oricum nu iubeau lucrarea de rezidire, vine un evreu cu numele Shemaia și punctul culminant în această întâmplare și în acest atac pe care îl creează Sambalat este că acest Shemaia se pretindea a fi un proroc. Shemaia se întâlnește cu Neemia și spune: Neemia, așa vorbește Domnul, uite ce mi-a descoperit Dumnezeu. Versetul 10. Haidem împreună în casa lui Dumnezeu, în mijlocul templului. Asta suna bine, că dacă îl chema la discotecă, dacă îl chema în Valea Onu, cum l-au chemat ceilalți, devenea suspect. Dar iată că de data aceasta zice: știi unde trebuie să mergem noi? În templu, dar nu în curtea templului. În mijlocul templului, probabil, aluzia era să intre chiar acolo în locul preasfânt. Intrăm în mijlocul templului, vom închide ușile templului pentru că vin să te omoare și vor veni noaptea să te omoare. Adică, parafrazând această afirmație a lui Shemaia, putem înțelege cam așa: Neemia, eu îți vreau binele, sunt fratele tău, sunt evreu, suntem din același neam. Eu am înțeles intenția ucigașa lui Sambalat și vreau să te protejez, omule, vino cu mine, n-ai altă șansă să scapi decât dacă intri cu mine în templu, eu o să stau lângă tine, am încuiat ușile pentru că noaptea asta vin să te omoare. Și ca să pună capac la toată afirmația asta și cumva să confere o anumită credibilitate, Shemaia zice: Domnul mi-a descoperit planul acesta de salvare pentru tine. Dragii mei, dacă atunci când suntem chemați să mergem prin Valea Ono, în lumea asta refuzăm, pentru că știm că n-avem ce căuta acolo. Dacă atunci când alții ne atacă motivația și ne interpretează greșit, rezistăm, că știm că din sinceritate îl slujim pe Domnul și suntem la zid. Ei bine, vreau să vă spun că de multe ori cedăm la punctul acesta: călăuzire în mijlocul diversiunii. Ce faci când unii spun așa vorbește Domnul? Ce faci când unii își dau cu părerea ca și cum ar veni cu cuvântul lui Dumnezeu, dar de fapt te depărtează de realitatea cuvântului? Care este atunci modul nostru de a cântări, de a evalua? Care vor fi în circumstanța aceasta criteriile noastre de a cenzura, filtrele noastre de a da la o parte grâul de neghină, de a separa adevărul de minciună, lumina de întuneric? Cum vom putea să facem deosebire între autentic și imitație? Este o întrebare contemporană care ține de subiectul călăuzirii, pentru că de multe ori aici suntem noi obstrucționați. Nu când vine lumea și ne cheamă să facem ceva rău, că acolo clar avem Biblie, avem călăuzire, nu ne ducem. Dar când vin oamenii cu cuvântul, când vin oamenii cu presupuse descoperiri, atunci este testată loialitatea noastră față de Dumnezeu și credincioșia noastră față de cuvântul Lui. Neemia își cunoaște Dumnezeul și răspunde așa, versetul 11. Eu am răspuns: un om ca mine să fugă și care om ca mine ar putea să intre în templu și să trăiască? Nu voi intra. Adică Neemia știa că dacă ar fi intrat în templu, își depășea atribuțiunile, pentru că el nu era preot, n-avea ce căuta acolo, drept urmare intra în conflict cu Dumnezeul său. Neemia știa că are un Dumnezeu sfânt care a stabilit anumite reguli pentru templu, pentru preoție, și dacă el ar fi călcat în mod voluntar, așa doar ca să se protejeze, și ar fi călcat aceste reguli, intra sub incidența pedepsei lui Dumnezeu. Neemia știe că are un Dumnezeu sfânt cu care nu te poți juca, un Dumnezeu sfânt cu care nu poți tu așa ca să amesteci lucrurile, să faci cum vrei după capul tău, că Dumnezeu oricum are o toleranță infinită față de noi. Nu voi intra. Care om ca mine ar putea să intre în templu și să nu moară pentru că îl pedepsește însuși Dumnezeu? Și versetul 12 spune: și am cunoscut, aceasta numesc eu, frași și surori, călăuzire în mijlocul diversiunii. Am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Și câștigându-l astfel, nădăjduiau cam să mă tem și cam să urmez sfaturile lui și să fac un păcat. Intrarea în templu ar fi fost un păcat. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Dragii mei, Neemia a fost omul care, am putea spune cam așa, într-o mână avea legea lui Dumnezeu, cuvântul Domnului și în cealaltă mână primise tocmai această presupusă descoperire a lui Șemaia. Și Neemia compară prorocia cu ceea ce era scris în cuvânt, filtrează descoperirea prin cuvintele legii. Și Neemia constată că nu se potrivesc, că ceea ce spunea Șemaia nu se potrivea cu porunca dată de Dumnezeu. De aceea Neemia poate să facă această afirmație: am cunoscut că nu prorocea de la Domnul, că n-avea o descoperire autentică de la Dumnezeu, ci că de fapt era unealta plătită a lui Sambalat, care prin strategia asta cea mai perfidă și diabolică încerca să-l distrugă pe Neemia. Dragii mei, noi ne bucurăm când prin harul lui Dumnezeu avem descoperiri autentice. Creăm un mediu al credinței, ne dorim astfel de lucrări, venim puțin cu partea pozitivă, contrabalansând situația ca să nu creadă cineva ceva greșit, iubim aceste lucrări și le dorim în mijlocul nostru ca să dea Domnul descoperiri adevărate, zicem și noi ca și Moise, să dea Domnul să fie toată tabăra din proroci, că e nevoie de descoperire, e nevoie de lumină, e nevoie ca Domnul să ne spună câteodată lucruri pe care noi cu logica și gândirea noastră nu le putem înțelege. E nevoie și de o călăuzire specială sau supranaturală, dincolo de această călăuzire pe care o avem prin cuvântul Scripturii. Dar întrebarea cu care ne provoacă textul acesta, dați-mi voie să vă spun, este următoarea: ce faci când te întâlnești cu Șemaia? Ce faci când te întâlnești cu falsul, care îți strecoară minciuna drept adevăr? Cu cel care întărește mâinile nelegiuitului și zice: mergi bine că Domnul e cu tine și găsește plăcere în ceea ce faci tu. Ce faci când invers, tu faci binele, tu iubești pe Dumnezeu, tu slujești pe Dumnezeu, te sacrifici în lucrarea lui Dumnezeu și Șemaia zice invers, vezi că te-ai abătut și că situația ta nu este bună și îți produce întristare și te retrage așa pe tușă și nu mai ai elan și ți-a tăiat pasiunea aceea pentru Dumnezeu. Este un test pe drumul credinței și al călăuzirii noastre atunci când viața noastră se intersectează cu Șemaia. Și nu numai Șemaia, observați că în lista aceasta cuvântul amintește mai multe persoane, versetul 14. Adu-ți aminte, Dumnezeule, de Tobia și de Sambalat și de faptele lor, adu-ți aminte și de Noadia, prorocița, și de ceilalți proroci care căutau să mă sperie. Nu a fost doar Șemaia, el era unul din echipa falsă, dar au fost mai mulți care au încercat să-l sperie pe Neemia, au încercat să-l intimideze, au încercat să-l ducă în zona aceasta de compromis, să-l determine să păcătuiască. De ce? Pentru ca reputația lui Neemia să fie pătată. Și dacă numele lui bun ar fi fost pătat, lucrarea era obstrucționată. Ce mult contează să ne păstrăm un nume bun. Ei s-ar fi folosit de această atingere a bunului meu nume ca să mă umple de ocară. Dragii mei, când suntem vorbiți de rău pe nedrept, Biblia zice: bucurați-vă, păstrați-vă pacea și calmul. Dar atunci când avem decizii greșite, când intrăm în zone de compromis, când ne știrbim reputația, când urmele pe care le lăsăm nu sunt bune și nu sunt un model, lucrarea este compromisă, influența noastră nu mai este una benefică, alții sunt descurajați de căderile noastre, de crizele pe care le experimentăm noi. De aceea Solomon spune: un nume bun face mai mult decât un de lemnul mirositor. Într-un alt verset, un nume bun e mai de preț decât aurul și argintul. Nu că aceasta este ținta noastră, să avem o reputație, nu asta este ținta, dar un nume bun conferă o anumită credibilitate, o anumită autoritate lucrării în care tu ești implicat. Ce rost ar avea să încercăm să facem tot fel de lucrări ale lui Dumnezeu și numele nostru să fie știrbit pe drept? Pentru că avem compromisuri, pentru că avem derapaje de la calea, de la adevărul lui Dumnezeu și atunci oamenii din jur sunt ei obstrucționați. A ne păstra un nume bun înseamnă a rămâne în această călăuzire a lui Dumnezeu. Neemia, omul care și-a cunoscut lucrarea, omul care și-a cunoscut motivația, a fost omul care și-a cunoscut Dumnezeul și cuvântul lui, purtat de această călăuzire a lui Dumnezeu. Neemia duce lucrarea la bun sfârșit. Îmi place să văd și să citesc versetul 15, care zice: zidul a fost isprăvit. În a 25-a zi a lunii Elul, în 52 de zile, el n-a lăsat zidul la jumătate, chiar dacă vocile oamenilor au venit cu această idee că erau obosiți, erau epuizați. Și au fost unii care au spus, când zidul era pe la jumătate, Neemia, hai să renunțăm. Am încercat, Dumnezeu ne știe intenția, o să rămân așa niște ziduri aici ca un fel de muzeu, generațiile următoare vor ști că cel puțin am avut buna intenție să facem, dar n-am avut posibilități. Neemia a spus, nu băieți, mergem mai departe, un zid lăsat la jumătate nu-l onorează pe Dumnezeu. Să citești Biblia numai până la jumătate, să începe lucrare și să nu o finalizezi, să iei o hotărâre care ține numai până mâine sau până săptămâna viitoare, să vii la cor numai câteva întruniri și după aia să zici că nu-ți place sau că nu mai este bine, să participi la un seminar, hai să trag puțin foc și la oala aceasta a seminarului. Și după aia să zici, mi se pare prea greu, mi se pare prea dificil, parcă nu înțeleg, parcă mă doare capul de atâta învățătură. Psalmul 1 spune, tot ce începe duce la bun sfârșit. N-a lăsat zidul la jumătate, a avut continuitate și când zidul a fost isprăvit, Dumnezeu a fost înălțat. Versetul 16, când au auzit toți vrăjmașii noștri, s-au temut toate popoarele din prejurul nostru, s-au smerit foarte mult și acum a venit rândul lor să cunoască ceva. Au cunoscut că lucrarea se făcuse nu prin ambiția lui Neemia, nu că așa a fost Neemia mai încăpățânat, se făcuse prin voia Dumnezeului nostru. Oamenii din jur vor cunoaște că lucrarea în care ne-am implicat e făcută pentru slava lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu, când noi rămânem constanți, când noi perseverăm, când noi nu cedăm, nu o să scăpăm de diversiune, frași și surori, până vine Domnul Iisus, intrigi vor continua să fie, bârfe vor continua să fie, scrisorile lui Sambalat vor continua să circule într-un fel sau altul cu viteză mare, vorba unui scriitor care zicea, dacă Evanghelia s-ar răspândi cu viteza cu care se duc bârfele, de mult ar fi fost evangelizată toată lumea. Nu putem stopa gura oamenilor, intențiile rele, nu putem să-i oprim pe cei care creează mereu confuzie, nu o să putem opri nici imitațiile, nici falsurile în descoperiri vor fi. Printre toate acestea, avem nevoie de discernământ. Avem nevoie să ne păstrăm călăuzirea în ciuda multor diversiuni care se fac în jurul nostru și care încearcă să ne distragă atenția de la pocăință și de la obiectivul final al intrării în împărăția lui Dumnezeu. De aceea trebuie să ne rugăm. Vreau să observați că pe tot parcursul acestor lucrări, mereu Neemia se ruga. Mai făcea ceva și iar se ruga. Și în textul acesta s-a oprit și a spus, Doamne Dumnezeule, întărește-mă. Îl văd pe Sambalat, văd intențiile lui, văd ce se întâmplă, dă-mi putere, Doamne, vreau să finalizez. S-a rugat, Dumnezeu l-a ajutat, Dumnezeu i-a dat putere și sunt convins că și cu ajutorul lui ne vom păstra discernământul. Cu ajutorul lui vom reuși să finalizăm și noi ce am început. În lucrarea la care ne-a chemat el, diferă de la caz la caz, lucrări diferite, chemări diferite. Unul e chemat să îmbărbăteze, altul să facă milostenie, să fie implicat în acțiuni de caritate, altul să facă misiune și evangelizare, alții în cârmuirea și în păstorirea bisericii, alții implicați în lucrările de copii. Sunt așa de multe și frumoase lucrări pe care ni le-a încredințat Dumnezeu. Știți ce sunt ele? Zidul la care încă lucrăm. Domnul Iisus este meșterul principal, pentru că El a zis, eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui, dar El nu lucrează singur, El lucrează cu noi. Ne-a dat harul, oportunitatea să fim în echipă cu El, de aceea continuă să lucrezi, ține mistria. Mistria nu este ca să o aruncăm așa cu material unii spre alții și să dăm în ochii altora, ci este ca să cooperăm, să participăm în mod colectiv la înălțarea acestui zid până când va veni Domnul și când El va veni, știți unde să ne găsească? Lucrând la zid. Nu printre spectatorii care doar comentează, nu în tabăra lui Sambalat care obstrucționează, nu printre cei care pun piedici, care frânează, care aruncă batjocoră, Domnul să ne găsească la zid cu echipamentul pe care ne l-a pus la dispoziție, pentru ca atunci, la venirea Lui, să ne bucurăm de răsplătirile pe care El le-a pregătit pentru noi toți. Amin.